Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Divadlo mě pořád vzrušuje. Baví mě diskutovat o tématech během zkoušení, otáčet je a rozebírat. Už si říkám, že bych taky nemusela vidět všechno, jezdit za divadlem do jiných států, ale stejně jedu. Chodím do divadla proto, abych se dozvěděla něco o světě a o sobě. Říká náš dnešní host ve vizitce, herečka a pedagožka Eva Salcmanová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Hned po studiích na DAMU bylo jejím prvním působištěm divadlo Na okraji, což je dnešní Rubín, kde si zahrála například Julii v Romeovi a Julii, Markétku ve Faustovi nebo Variu ve Višňovém sadu. Na scéně Národního divadla působila nepřetržitě od poloviny 90. let až do roku 2018, kdy přijala nabídku městských divadel pražských. Často také spolupracuje s nezávislou divadelní scénou. Za monodrama Jasno lepo podstín zhyna v pražské Meet Factory byla nominována na cenu Thálie, cenu divadelní kritiky a cenu divadelních novin. V městských divadlech pražských aktuálně účinkuje v inscenacích Hamlet a Bílá nemoc v režii Michala Dočekala a v inscenacích režiséra Mariana Amslera Jirma, nebo také v pětihodinovém kusu Geniální přítelkyně. Koncem října měla premiéru hra podle Virginie Woolfové Orlando, v níž Eva Salcmanová stvárňuje roli veličenstva. Eva Salcmanová je známá jako rázná a otevřená žena, zapálená divadelnice a oblíbená pedagožka a říká o sobě, že má naprosto mimořádný smysl pro humor. Jak se to projevuje, abych tak z kraje věděla, na co mám být připravená, paní Salcmanová?
Tak se nebojte.
Jak se těším.
Můj smysl pro humor je třeba pověstný tím, že když učím na škole a teda nějakou humornou formou se snažím dovést studenty tam, kde je chci mít, tak oni si na to zavedli takový znamení, říkáme tomu červený praporek, že já udělám nějaký vtip a oni chvilku jsou konsternováni a pak řeknou, aha, červený praporek. Takže pochopí, že to je vtip, protože můj humor je někdy, pravda, trochu drsný.
Je to, otevíráme docela vlastně sice tématem humoru, ale možná právě i v komunikaci s mladými to bývá dosti téma, čemu se smát, co je vtip a co je červená vlajka.
No, ano, to je jeden z důvodů, proč já třeba postupně začínám uvažovat o tom, že s tím učením přestanu. Dělám to strašně dlouho, od roku 1996, což je teda ostuda, tak dlouho.
No,
a
proč?
No, myslím si, že umění odejít je jedno z největších umění. A jedním z důvodů je právě to, že já už mnohdy tomu humoru těch mladých lidí prostě nerozumím. Špatně se v něm orientuju a říkám, prosím vás, vysvětlete mi, čemu se smějete. A oni mi to teda vysvětlí.
A oni říkají, a vysvětlete vy nám, paní profesorko nebo paní docentko, čemu se smějete vy?
No, tak, tak. Ale myslím si, že to je strašně důležitá věc komunikační. Humor a kontext. A já mnohdy ty kontexty už nečtu a nevnímám.
No dobře, ale když učíte právě skoro 30 let, tak to by byla škoda, kdybyste opouštila, vaši studenti budou plakat, protože opravdu jste mezi nimi velice oblíbená.
Nevím, jestli budou plakat, ale myslím si, že učit mají umělci, kteří jsou v plné síle, to znamená 40, 50 a zároveň teda už mají nějaké zkušenosti. No a v tomhle smyslu já už jsem trochu za zenitem, takže dívám se prostě sama sobě do tváře.
To je taková sebekritika, ale Eva Salcmanová, jak tu sedí, vypadá opravdu v plné síle. My se určitě budeme věnovat vaší pedagogické činnosti, ale ještě mě zajímá ta citace z úvodu, jak zaznělo, že divadlo vás stále vzrušuje, že se jezdíte dívat na divadlo do jiných států, takže opravdu chodíte do divadla, díváte se na své kolegy a co vás třeba naposled zaujalo?
Hodně jezdím za německým divadlem. Teď zrovna začíná německý festival, pražský festival německého jazyka. Ten navštěvuji od doby jeho založení velmi ráda a velmi hojně. Občas, samozřejmě to ne tak často, jsem byla třeba i v divadle ve Francii, v Comédie Française a tak dále. Je to veliký střet s tím divadlem cizojazyčným zjistíte tam něco, co vyjadřovací prostředky, míra výtvarné stylizace, míra expresivity třeba v herectví, to, kam třeba Němci až jsou schopni a ochotni zajít, němečtí herci, to je místy obdivuhodné. A šokující někdy.
Když tu byl Michal Hába, režisér, tak také mluvil právě o tom německém divadle a jakým způsobem třeba i tam je publikum zvyklé na určité věci, které by tady vyvolaly silnou kontroverzi třeba.
Já jsem ten rozhovor poslouchala s Michalem Hábou, zdravím ho. A ano, já si myslím, že německé publikum je v recepci vnímání divadla mnohem dál než u nás. Němci, a to i střední generace a starší generace, opravdu snesou, myslím tím diváci, snesou na divadle mnohem víc než u nás. Snesou hodně. A myslím si, že to je nějak tím, že Němci chápou divadlo jako veřejnou diskuzi o tématu, což mě je velice blízké. Takže nejsou zdaleka šokováni, jsou otevření a jsou schopní hovořit prostě o tématech, které jsou třeba nepříjemné jim.
Čili divadlo i z té židle diváka asi může někdy dost bolet? Je to žádoucí, když říkáte, snesou hodně?
To je otázka. Myslím si, že české publikum úplně tuhle tendenci nemá. A já jsem byla mnohokrát svědkem v Německu, že skutečně Němci tíhnou k tomu, čemu se říká třeba apelativní nebo politické divadlo. A oni jsou schopni, Němci, si nechat z jeviště vynadat. A myslím si, že do jisté míry i dramatika rakouská, německá často je prostě velice vyhrocená. A přesto oni jsou schopni a ochotni to vnímat a bavit se o tom a asi jim to něco přináší.
Vy o sobě také říkáte, že jste typický aktivista, zajímá vás politika, o tom taky bude řeč, ale jak právě v tomhle ohledu vnímáte možnosti divadla, když říkáte Němci, německá veřejnost, třeba divadlo podle vašeho pohledu vnímá mnohem víc jako příspěvek do nějaké veřejné diskuze? My ho bereme možná tady pořád spíš jako zábavu?
Já tak divadlo vnímám, nebo takhle, nechci to paušalizovat, ale mě nebaví divadlo, které slouží jenom pobavení a zábavě a nevyhledávám ho. Nijak ho neodsuzuju, ale já na takový divadlo nechodím. Mě baví divadlo, ano, který je, řekněme, i dokonce kontroverzní, které otvírá nepříjemná, bolavá témata, které je nějakým způsobem nekonvenční. Takový divadlo mě baví. Ale rozumím tomu, že nemůže být jenom takové divadlo. Chápu, že jsou samozřejmě diváci, kteří na divadle očekávají něco jiného.
Nějaký příklad za všechny, který vás třeba takto oslovil?
Myslíte ve smyslu
divadelní inscenace, kterou jste třeba viděla?
Tak viděla jsem toho hrozně moc na tom německém festivalu za ty léta. Jsme viděli takových inscenací, které byly na hranici skandálnosti hodně. Teď myslím, že zrovna, to jsem teda bohužel neviděla, protože jsem hrála, bylo představení na festivalu Pražské křižovatky od režiséra Milo Raua. Říkali mi lidi, že teda taky bylo hraniční, bylo to o zneužívání, myslím, že dětí. A tak třeba asi zrovna takový představení, nebo tady byl německý Macbeth, kde celého toho Macbetha hráli němečtí herci nazí, ale pozor, nebyli to žádní mladí, krásní lidé, ale poměrně už starší herci, takže a ta míra třeba té odvahy byla úžasná. Viděla jsem ve Vídni představení Volksbühne, které se jmenovalo Ophelia's Got Talent, což hrály samé ženy. A ty ženy také, asi 12 žen odhadem hodně, a ty ženy také byly celou dobu bez oblečení.
Na stranu druhou, Není ta nahota, nebo kde odlišit vlastně nahotu, která je prvoplánová, šokantní, chce tedy se takzvaně dostat do titulku, a kde má smysl, protože potom se často i u filmu, i na divadle říká, jakmile bude ta nahota smysluplná, tak samozřejmě, ale kde ta smysluplnost je?
No, to samozřejmě je otázka. A je pravda, a říkal to i výše zmíněný pan režisér Hába, že v německém divadle tohle už nikdo neřeší. A myslím si, že už ani v českém divadle, že pokud je ten znak té nahoty opravdu funkční, tak je to v pořádku a lidé už to i, myslím, přijímají.
Povídáme si dnes s Evou Salcmanovou, která je hostem dnešní vizitky. Zrovna jsme mluvili o tom, jaké divadlo Evu Salcmanovou baví a zajímá. A teď si poslechneme, jaká hudba Evu Salcmanovou zajímá, protože pro nás vybrala hudební skladby nebo písničky, a ta první je Raduza, tam pod Ještědem, jestli uvedete proč.
Líbí se mi ta písnička pro svoji divokost, pro takovou ženskou mužnost, schválně to takhle říkám, a mně to je blízké. Smíchrem křičím tu píseň, co dřív jsem neznala, je za mnou,
je pryč, co jsem kdy spackala. Jo! S Fortelem sobě vlastním ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu dospívala Raduza a právě pro tenhle fortel ji vybrala Eva Salcmanová, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Já navážu na tu ženskou mužnost, o které jste říkala, že se vám líbí, nebo že cítíte z téhle písně z Raduzy. Vy také máte ten svůj fortel obdivuhodný na jevišti, ve svém projevu, ve svých postojích, řekla bych. Tak ale se to promítá tak poněkud. Myslím, že vy jste dost často stvárnila i mužské role.
No, to je takový teď v poslední době moje téma. Dokonce v poslední inscenaci Orlando, kde hraju, a v divadle komedie mám takový malinký monoloužek o tom, kde se, a hodně se mě na to novináři ptají, proč pořád hraješ ty chlapy, teď to je, ani nevypadáš jako chlap. No tak já to, teď jsem to taky, tak nevím, jestli se, nechci se opakovat, prostě ano, asi v sobě mám nějakou mužnou energii, která inspiruje ty režiséry k tomu, aby mě obsazovali do těch pánských rolí. No,
no a tak, tam jste veličenstvo a tam máte velice výrazný ženský tam, kostým.
No tam jsem chvilku královna, ale pak hned zase už hraju krále a mám fousy.
Takže tam jste veličenstva.
Ano, tam jsem ta veličenstva.
No, ale tam je zajímavé, že vy jste hrála i Emila Háchu. Ano. Tam si vás vybral pan režisér Pitinský.
Ano. To bylo takový nejhraničnější, myslím.
Ale také máte za sebou překrásné role ženské. Tak když se podíváme po té vaší kariéře a možná ještě i s tím akcentem, že si za pár dní připomeneme 35 let od sametové revoluce. A vy jste v tyhle dny, jestli se tedy nepletu, ještě prožívala ty předvoloční právě v divadle Na okraji, v dnešním Rubínu. Je to tak?
Je to tak.
A tak jaké to byly ty předrevoluční dny a jak na ně vzpomínáte právě v tomhle divadle, které vlastně bylo takovým souborem, takovou komunitou?
Já myslím, že my, co jsme zažili 17. listopad, máme takový trauma, že už to z nás nikdo nikdy nevymlátí. Takže občas se opravdu stává, že ti mladí lidé říkají, prosím vás, hlavně už nezačínejte zase vzpomínat na ten váš listopad. Už jsme to slyšeli 20krát a už to máme plný zuby.
Tak teď jsem vás tomu vyzvala, tak snad nebudeme nikoho traumatizovat, ale prosím.
Je to událost, která zásadním způsobem otočila naše život. A těch zhruba měsíc, než se stal Václav Havel prezidentem a bylo jasné, že je takzvaně vyhráno, tak to bylo tak intenzivní a dělo se to ale nejen v divadle Na okraji v Rubínu, dělo se to ve všech pražských divadlech, ty večery, kdy se nehrálo a diskutovalo se, tak to bylo prostě německý divadlo. Nehrálo se, ale mluvilo se o politice, mluvilo se s lidma, to bylo strhující, závratná doba to byla a nedá se na to nikdy zapomenout. A taky potom, když se to převalilo, tak na divadlo přišla veliká krize, protože byla veliký pokles návštěvnosti v divadlech, protože najednou proti tomu jít do divadla potom na nějakou veselou komedii byla vlastně otrava.
No a jak ten 17. listopad vlastně vidíte v dnešním kontextu, vy říkáte, o politiku se zajímám, tak 35 let?
No, tak asi přibylo frustrací. Já ji nemám. Já jsem stále přesvědčená, že to, co žijeme, je fantastická doba proti tomu, co jsem zažila před rokem 89. Přičemž samozřejmě není možný nevidět ty problémy a potíže a tendence, které jsou mnohdy alarmující, ale já zatím mám pocit, že žijeme v době, která je pořád ještě skvělá a svobodná.
Vy jste říkala právě, abychom nepůsobili nebo vy nějaké trauma někomu, že budeme zase vykládat o tom ty vzpomínky na 17. No. listopad, ale ono je to velké téma, jakým způsobem vlastně i po tolika letech si tenhle ten milník připomínat, aby to nebylo politické, vyprázdněné, kladení věnců. Ale tak já třeba vím, že u příležitosti 17. listopadu budete mít v Činoherním klubu právě v den výročí scénické čtení knihy Pavla Kohouta, Letros ty samomluv, tak oč jde?
Je to jeho poslední knížka takových drobných miniatur literárních. Na konci každé té miniatury je vždycky taková jako dobová, co se on píše osobně o nějakých svých vzpomínkách a co se v té době dělo ve světě v politice. Je to takové jako zrcadlení. Je to zajímavé, některé ty miniatury jsou vtipné velice. Dělám to ráda. Děláme to s Martinem Fingrem a Tomášem Krejčířem v režii Jirky Pokorného.
Tak to bude tedy 17. listopadu v Činoherním klubu Letorosty samomluv. Scénické čtení, to je asi taky taková speciální disciplína.
To je speciální disciplína, já to dělám ráda, když mě baví ten text.
A ten vás baví, Pavel Kohout. No, pro vás ten rok 89, ale byl začátkem takové turbulentní kariérní doby. Vy jste střídala různé scény, rok jste hrála v Národním divadle, ten následující pak v Labyrintu, taky jste okusila prkna divadla na Zábradlí, hostovala v divadle na Vinohradech, pak jste se tady vrátila do Národního divadla, kde jste pak strávila 28 let.
20, no.
A i s odkazem právě na tuhle dobu jste, nebo vznikla kniha Aleny Machlické o vás, Utěkářka Eva Salcmanová. Co to bylo za dobu, že jste tak měnila? Hledala jste se nebo...
No, jak se hledala, myslím, celá ta společnost, tak jsem se hledala i já. A je jasné, že já jsem přišla z toho komunitního divadla na okraji v Rubínu do největšího divadla ve státě a ten přechod pro mě nebyl vůbec jednoduchý. Tak jsem si moc nevěřila a tak jsem trochu zmatkařila. Tak jsem vystřídala opravdu snad čtyři divadla v Praze, nebo kolik i na Vinohradech jsem hostovala. No a pak jsem se tam pokorně vrátila. Musím říct, že za tím návratem stál bohužel dnes již zesnulý velký český režisér Jan Kačer, který mi jednou zavolal a řekl mi, no tak už ses vyblbla, tak pojď, já tady teďka dělám, připravuju Peroutku, Oblaka, Valčík, tak v tom budeš hrát, tak prosím tě už neblbni a pojď zase zpátky. Tak jsem šla zpátky, no asi trochu kolegové si ťukali na hlavu, ale přežila jsem to a pak jsem tam teda byla dlouhá léta.
Tak když jste zmínila Jana Kačera, tak potom jste v Národním divadle měla možnost spolupracovat s dalšími velkými jmény české režie, tak na koho v tomhle ohledu vzpomínáte, na jaké inscenace?
Vzpomínám samozřejmě na Jana Kačera, na Michala Dočekala, který tam potom byl šéfem Činohry, na Ivana Rajmonta, bohužel již zesnulého, ale třeba jsem se tam setkala s legendou světové režie Robertem Wilsonem, který má tak specifický způsob práce s herci, že jsem se s tím dosud nikdy nepotkala. To setkání bylo intenzivní a do dneška z něj nějakým způsobem žiju.
Je to tak, že pan Wilson tedy říkáte specifický přístup k hercům a není to přímo jaksi v rukavičkách?
Jako osobně on je velice konciliantní k hercům, příjemný, milý, ale ta metoda je, dalo by se říct, že to je absolutní diktát, který neprosazuje on nějak, řekněme, že by křičel nebo ne, to tak prostě je, to nastolí takovou metodu. A v tom diktátu si vy pak musíte najít svobodu. A lze to. Ale je to, když to na vás takzvaně vybalí ten režisér, tak chvilku teda prostě on čísluje pohyby. Aha. Krokuje herce do nejmenších detailů. Tam není jakoby nic ze začátku svobodného. Ale pak zjistíte, že když tu formu zvládnete a jako si vejde vám do těla a do duše, tak si v ní můžete najít nějakou svobodu a začne vás to hrozně bavit.
Děkuju za to upřesnění. A proto mi teď v hlavě běží ten vztah herce a režiséra, což je určitě zásadní. Tak, jak vnímáte tu hierarchii a spolupráci při vytváření inscenace? Právě preferujete třeba ten přístup svobodnější, kde třeba herec se podílí i na tom, jak potom v té roli je? A nebo ten, kdy má tedy tu nadvládu režisér, ne nutně absolutní tedy?
Já vám řeknu něco, co bude znít divně, ale já snesu všechno. No tak, on mě se říká, Salcmanová, jo, ta to vydrží.
Takže opravdu ideální herečka Eva Salcmanová, ale také pedagožka, je hostem dnešní vizitky a zahrajeme si další písničku, kterou jste vybrala pro nás, Láska a strouhy od Miky Jelínka.
Ano, to je písnička, kterou zpívám já. Já se teda
uslyšíme tedy Evu Salcmanovou.
Považuji za zpěvačku a bylo to z muzikálu Důvěřivé smlouvání s osudem, který jsme hráli v Rubínu na konci 80. let.
Děkuji, že jste to vybrala. Vracíme se takhle do posledních let roku, 80. let. Ve vizitce Českého rozhlasu dospívala Eva Salcmanová, která je dnešním hostem, a přesunuli jsme se do začátku vaší divadelní kariéry, Důvěřivé smlouvání s osudem. Tenhle muzikál, tehdejší divadlo Na okraji, dnešní Rubín. A když jsme mluvili o tom, jak jste se potom přesunovala těmi štacemi, jak jste skončila ve Zlaté kapličce, teď jste v městských divadlech pražských už zase nějaký čas. Jaké všechny dimenze jste si tedy vlastně vyzkoušela toho divadla? Zároveň spolupracujete s různými alternativními scénami, projekty?
Já jsem si vyzkoušela opravdu skoro všechno.
Když snesete všechno, že?
Snesu všechno, takže taky vyzkouším všechno. Takže jsem si vyzkoušela hrát i v historické budově Národního divadla, což je opravdu pro herce zážitek. To Stavovské divadlo je nádherný prostor. Ale vyzkoušela jsem si i hraniční alternativní projekty. Hrála jsem v továrních halách, v plenéru. Takže já jsem toho za ten svůj 40-letý život u divadla zažila už opravdu hodně.
No ale je z toho takový nějaký váš výstup, nějaká zpráva, kdy to pozorujete po těch dekádách? Máte z toho nějaký závěr? Ne, je to v procesu asi, předpokládám.
No, pro toho herce je to občerstvující v tom smyslu, že musí být neustále pozorný na ty vyjadřovací prostředky, protože prostě každý ten prostor diktuje tu míru použití těch prostředků a na to si musíte přijít a to opracováváte a vždycky vás něco zaskočí, zjistíte, aha, tak tady počkej, tohle takhle tady nejde. No a teď třeba jsme odehráli poslední reprízu krásné hry Karola Sidona Dvojí zákon, kterou hrajeme v Libeňské synagoze, což je úžasný prostor, ta synagoga je hodně zdevastovaná, což je špatná zpráva, ale pro divadelníky dobrá, protože ten prostor je magický. A tam tam zase máme takovou potíž, že v té synagoze se netopí, takže tam je šílená zima a ty diváci tam sedí v dekách a my tam teda hrajeme v těch zhruba 7 stupních.
No a když takhle střídáte ty scény, tak určitě je to i, jsou to různé typy diváctva a také jakým způsobem k ním promlouvat, aby to tedy šlo k ním?
Samozřejmě, že určitě jiné publikum přijde do historické budovy Národního divadla, i když se to nedá paušalizovat, a jiné publikum přijde do dnešního Rubínu nebo do Meet Factory. To je jasné. A také ta dramaturgie, výběr textů, výběr vyjadřovacích prostředků, myslím teda scénických, je hodně rozdílný.
Ano, to dává smysl samozřejmě, co se týká právě proporcí těch budov, ale mě vlastně zajímá ten vztah jeviště a hlediště. Co je nutné? A teď asi jedno, na jak velké scéně, co je nutné, aby se uskutečnil ten div, protože možná od divu je víc to divadlo, než od dívání se.
Vím, na co se ptáte, a myslím si, že ten zázrak divadelní, té komunikace, kvůli kterému chodí diváci do divadla a herci jim něco hrají, ten je stejný v malém divadle i ve velkém. Akorát prostě v tom velkém je to obtížnější, řekněme, nastolit. Ale když se to v tom velkém divadle povede, tak je to závratná chvíle.
To bezesporu. A teď mi řekněte, proč vy tolik let divadlo hrajete? Co za zázrak se vám právě děje, že vás to u tak náročné profese častokrát udrželo?
Život u divadla je strašně pestrej v tom, jak je to divadlo nepřetržitě proměnlivý a zároveň nikdy neskončí, nikdy není dokončený, protože není konečné. Každá ta repríza je jiná. Ty reprízy se vyvíjejí, dějou se tam nové věci. Je to takovej tekutej písek, který se přesýpá, a to je strašně vzrušující. Nikdy to není, jak se říká, zavěkovaný, teď tohleto slovo je trochu divný, nikdy to není uzavřený, prostě, že na to dáte poklop, převážete to mašličkou a řeknete tak a je to. Ten organismus je natolik živej, a pokud je to divadlo živý a moderní, je natolik živej a divokej a překvapivej, že stojí za to s ním prožít podle mého názoru celý život. No tak já to tak dělám taky už, co už bych taky jinýho takhle na sklonku té kariéry si vymyslela, ale ano, pořád mě to zrušuje.
Vy jste na to narazilo, pokud je divadlo živé a moderní, co je potřeba, aby si tedy udržovalo nějakou aktuálnost? A hrála jste někdy v nějakých, nemusíte jmenovat, ale třeba zamrzlých kusech?
Co je k tomu potřeba? Odvaha. Prostě odvaha, se kterou ti tvůrci do toho vstupují, a ochota třeba riskovat právě i nevstřícné reakce nebo kritiku nebo neporozumění, nepochopení. Tak ano, to k tomu je potřeba statečnost určitá těch tvůrců, a taky se to nemusí vždycky povést, samozřejmě, tak, ale je to nutný. To divadlo nesmí zůstat stát, podle mého názoru, nikdy.
Říká Eva Salcmanová, host dnešní vizitky, a pustíme si od vás Toma Vejce. Říkala jste, že my k této písničce, co jste vybrala, řeknete nějakou historku?
Jo, tak to je dobrá historka. V tom minulém ročníku na Damu už jsou všichni v divadelní praxi a jsou poměrně úspěšní, ačkoliv to byl ročník, který byl těžce zasažený covidem, takže nereprízovali v disku nebo minimálně. A oni vždycky, jsem zase dělala ty svoje blbý humory, tak vždycky jsem, oni co mám ráda, já jsem říkala, až budu v krematoriu, já teda, až tam budu ležet, tak vy mě necháte zahrát tuhle tu písničku toho Toma Vejce. No a oni tak se pošklebovali samozřejmě. A pak bylo to takzvané koulení disku, což je takový rituál, kdy ten absolvující ročník opouští tu školu a nastupuje tam ten pod nimi, a oni tedy opouštěli tu školu. A já jsem seděla v první řadě a oni najednou nechali zhasnout světla v tom disku. postavili se takhle do půlkruhu proti mně, všichni si zapálili cigarety a pustili tu písničku. A ta písnička je dlouhá, tak my ji asi trochu zkrátíme tady. A celou tu dobu koukali a pomalu kouřili a dívali se na mě a hrála tahle ta písnička. A já, starý cynik, jsem se hlasitě rozplakala.
No, tak víte, co se říká, když jste mluvila o tom, že by to mělo být v tom krematoriu, že když prostě máte někde takovýhle náznak, pak je člověk dlouho živ. Takže to vám možná vaši studenti tímto chtěli předat. A my si zahrajeme Toma Vejce. No, I lost my St. Christopher. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava, dnes s herečkou Evou Salcmanovou, pedagoškou. S dovolením hned začnu dotazem, který přišel od paní Zvoničkové. Jestli jste někdy promluvali s vaším otcem o divadle, tady jen doplním, že váš otec byl bankéř, finančník, senátor Richard Salcman.
Ano, můj otec byl sice tohle všechno, co říkáte, už tedy nežije, ale můj otec byl hrozně kulturní člověk. Přivedl mě k vážné hudbě, ta další ukázka, kterou si snad pustíme, tak s tím nějak souvisí. A měl veliký přehled o literatuře a samozřejmě, myslím si, že si úplně nemyslel, že bych měla být herečka, tak si představoval něco takového, nevím, medicína nebo ekonomie nebo tak, takže trošku jsem asi rodiče zaskočila tím výběrem, ale nakonec potom se o divadlo velice zajímali, chodili do divadla, diskutovali jsme o tom, takže ano.
No ale jak vůbec vás tedy, co by první v této generaci, řekněme, nebo z vašeho rodu napadlo být herečkou, nebo pletu se, že měli jste tam nějaké kořeny?
Já, můj strýc byl herec, celý život byl v oblastním divadle a měla jsem babičku takovou hodně uměleckou, byla amatérská divadelnice, takže asi tam někde se ty geny vzaly.
My jsme si před písničkou povídali o vašich studentech, kteří vám ji tak zperformovali, ale tak pojďme se podívat, prosím, když vy učíte herectví od roku 96, tak jaký ten vývoj u studentů vnímáte, jaký jsou dnešní studenti a s jakým očekáváním jdou na Damu studovat herectví?
Ta očekávání, to je moc důležitá otázka, kterou dáváte, protože ta očekávání jsou často jiná, než ta škola nabízí. Taková základní otázka je, dá se talent naučit? Nedá. Tak proč teda na tu školu chodit? Chodit na ní proto, že my se snažíme těm studentům tam dát 4 roky čas na nějaký vývoj, na nějaké usebrání se ve smyslu v tom, kdo jsem, jak působím na své okolí. Udělat si pořádek v tom, jaký typ divadla třeba bych chtěl dělat. No a pochopitelně se snažíme je jim pomoct v technických disciplínách, zpěv, hudba, pohyb a tak dále. Takže je to takový dar, myslím, ty 4 roky na té Damu, který je dán těm lidem, že se mohou věnovat sobě a směřovat k té profesi, kterou si vybrali a zároveň, jak správně říkáte, si udělat představu o tom, co to ta profese vlastně, co to obnáší.
No to by mě právě zajímalo, když se třeba zeptáte uchazečů, proč to chtějí dělat v dnešní době, která se může z leckterých úhlů pohledu jevit jako dosti exhibicionistická, sociální sítě a tak dále. Mění se nějak to, proč chtějí hrát? Je to třeba víc kvůli divadlu nebo víc kvůli, nevím, jiným médiím?
Já myslím, že ti posluchači nebo ti uchazeči tam jdou instinktivně. Tahne je prostě k tomu něco, co nedovedou ještě sformulovat. Mnozí chodí do amatérských souborů, tak tam mají nějaké zážitky, ale mnozí prostě třeba nebyli nikdy v divadle. Ale tahne je to k tomu nějak podvědomně. No a potom je možné, že musí udělat nějakou korekci, že si představovali něco úplně jiného a ona, ta realita, je jiná. A to nemyslím jenom tím, co my jim tam říkáme a vnucujeme, to my nemusíme mít vůbec pravdu, ale přijdou na to, že ta profese toho herce je mnohem, většinou na to přijdou, je mnohem komplikovanější, než si původně mysleli.
No a jak se mění třeba to klima právě na Damu? Máme 2 roky, myslím, od iniciativy Nemusíš to vydržet. Tak jak se změnila atmosféra na škole a jak se vlastně vůbec vyvíjelo to klima, co můžete sledovat za tu dobu?
Damu udělala mnoho opatření, která by měla sloužit k tomu, aby se, řekněme, už takováhle věc neopakovala, tak snad ta atmosféra se tam zlepšila. Ale
vy to vnímáte jak?
Jako pro mě ten úder té iniciativy, který tou školou opravdu otřásl, to je potřeba říct, pro mě byl motivem nebo podnětem k nějaké vnitřní revizi a sebereflexi ve smyslu pedagogickém. Udělala jsem si takový pořádek ve svých pedagogických metodách sama, to k tomu mě nikdo nenutil, to byla moje zcela soukromá aktivita. A musím říct, že jsem vyhodnotila některé věci, včetně mýho divného blbýho humoru občas, jo, který třeba, na který si dávám větší pozor. Takže já jsem, když to tak řeknu, z toho vyšla vítězně, si myslím.
Takže jste si udělala takový audit svých postupů.
Ano, takový audit, ano.
No, ale vlastně v téhle souvislosti ona se skutečně mění doba. Někdo to vnímá úkorně, někdo jako příležitost. No, tak jak to vnímáte vy v této souvislosti a jak se třeba mění divadlo?
No, pardon, já vám...
Nechci
vám skákat do řeči. Ona, ta debata potom měla takový dva proudy. Jeden proud byl samozřejmě zneužívání postavení pedagoga vůči studentovi, kdy ten student je, řekněme, vždycky v nevýhodě, protože je ve slabší pozici, a to si myslím, že je neodpustitelné a dít se to nemá a nesmí. Druhým ovšem proudem tam bylo, že se začaly do jisté míry začala diskuze o těch pedagogických metodách. Ta diskuze je samozřejmě relevantní, ale tam už bych já tu diskuzi teda vedla docela tvrdě, protože samozřejmě, že při tom tvůrčím procesu konflikty vznikají a budou vznikat. Samozřejmě, že ten tlak na toho herce je vždycky trochu nepříjemný. A to vůbec nesouvisí s tím, jestli ten režisér je diktátor a křičí. Ne. Může to být režisér Milius, ale manipuluje s tím hercem. Snaží se z něj v nejlepší víře dostat věci, které tomu herci nemusí být úplně příjemný. Když to tak řeknu lidově, hrabe se mu v duši. Používá ho jako materiál. A to není příjemné vždycky. Ale já si myslím, že to bohužel bez toho nejde. Že to je součást té profese. Může se to dělat inteligentně, jemně, vtipně, ale neodstraníte to tý podstaty té profese.
Ono je to opravdu velmi citlivý vlastně vztah, velká intimita a zároveň tady asi velká důvěra, která tam musí nějakým způsobem panovat, a ta pokud je porušena nějakým záměrem,
ano,
který není.
Ano, ale i když ten režisér je korektní, tak vy se dáváte strašně v šanc jako herec. A to je bolestivý. A není to vždycky příjemný.
Říká Eva Salcmanová, která je hostem dnešní vizitky. Pustíme si Bacha. A vy jste říkala, že to souvisí i s tím, jak vás váš otec vedl k vážné hudbě?
Mě mučili s vážnou hudbou od mých asi 5 let. Naštěstí začali tak jako právě Bachem a ty těžší kousky potom přišly až dál. Můj otec Bacha miloval, koupil si celé jeho souborné dílo a tahle ta kantáta 84, myslím, Jezus Bleibte meine Freude, Ježíš zůstává mu radostí, je takový veselý chorál, veselý, no, meditativní, ale podle mě hrozně optimistický. A táta si přál, abych mu ho zahrála na jeho pohřbu, no, tak jsem to udělala.
Hostem dnešní vizitky je Eva Salcmanová, herečka, pedagožka, herečka, která vydrží všechno, jak říkala. A v tomto ohledu právě jste takovým ideálním protagonistou pro režiséry. Tak jsem překvapená, že ve filmu, v televizi zase až tak obsazovaná nejste.
To je pořád dokola otázka, na kterou se mě všichni ptají. Nevím, nejsem, neudělala jsem u filmu ani před kamerou žádnou strhující kariéru.
A chtěla byste ještě nějakou pořádnou filmovou roli?
Tak samozřejmě, kdyby mi zavolal nějaký skvělý režisér, tak ano, ale takový ten běžný televizní provoz seriálový ani celkem nestojím.
No víte co, ale že Judi Dench taky se stala šéfkou Jamese Bonda až opravdu v pokročilejším věku a udělala tedy velkou kariéru do hollywoodského biznesu.
Tak třeba to ještě přijde.
Takže příležitosti opravdu Evě Salcmanové přejeme. No a teď jenom mi prosím ještě řekněte, když jste říkala, že třeba vás zajímá ta politika a tak dále a mluvili jsme o roli divadla v současném světě, tak jak se to vlastně propojuje, protože z toho našeho rozhovoru mi plyne, že proto tím tak žijete a máte ráda, že vy je to skutečně nějaká forma vyjádření ve veřejném prostoru, které je velice důležité, není to prostě jenom zábava.
Ta chvíle, o které jsme tady mluvili, 17. listopad 89, ta už se asi nevrátí. Kdy se to jeviště stalo tribunou politické manifestace a nějaké cesty prostě ke změně společenského zřízení. To byla svatá hodina divadla a proto se z toho my, co jsme to zažili, nemůžeme do dneška zpamatovat. A to už hned tak nepřijde. Ale
teď není snad takový důvod.
Teď není, řekněme, tedy aspoň pro mě takový důvod. Jsou lidé, kteří si myslí asi, že by takový důvod měl být, ale já ne. Ale třeba, nevím, viděla jsem, které se myslím dodnes hraje, viděla jsem výborné představení v Německu v Šaubíne, Nepřítel lidu, Ibsenova hra, stará Ibsenova hra, která byla tak absolutně současně provedená a na konci, uprostřed té hry, což bylo fascinující, najednou oni to zastavili, to představení, a otevřeli debatu s publikem. A to publikum, protože jsou to Němci, tak prostě velice intenzivně, tam byl zrovna nějaký problém na radnici, což je motiv té hry, a publikum se překřikovalo a říkalo svoje názory a co se tam děje a jak to je a jak se to má řešit, a oni až tu diskuzi pak museli už víceméně násilně zastavit, protože by to představení trvalo 5 hodin. No a to bylo živý politický divadlo, nádherný v tu chvíli, v tom místě, zázrak.
Čili dá se říct, že jste určitě příznivkyně spíš tedy divadla, řekněme, brechtovského, scizovacího, kde zkrátka není ten efekt, že byste to...
Takhle bych se nevymezovala, ale to brechtovské divadlo samozřejmě k tomu směřuje a já to obdivuju.
A jak kombinujete ty přístupy zase zpět k vaší pedagogické činnosti, co se týká výchovy herců? A jak i vy sama přistupujete ke studiu rolí?
Snažíme se těm hercům vysvětlit, že každé studium role je je originální tvůrčí proces, který musí oni podstoupit. A jestli snažíme se jim, aby si přičichli k různým divadelním žánrům, učíme to na různých textech, mimo jiné taky na Brechtovi, na Antice. Každý ten žánr literární, dramatický má trošičku jiné zákonitosti a musí se Shakespeare sám o sobě, to je prostě postrach, protože to je strašně obtížná disciplína. No a tam na tom studiu toho žánru literárního, řekněme, oni se naučí ty vyjadřovací prostředky, které jsou tak různé, jo, že musí je měnit, střihat a tak dále.
Eva Salcmanová, pedagožka, herečka. Děkuju moc, že jste byla ve vizitce.
Taky děkuju.
A ještě si prosím zahrajeme A pršelo, což je z písniček Divadla na okraji, tak mi to prosím také ještě uveďte.
Je to William Shakespeare, Šašek z Večeru tří králového zpívá a zpívá to herec Ondřej Pavelka, který byl nějakou dobu mým druhým manželem.
Eva Salcmanová, nashledanou.